qalampirdan gapiramiz. Avval xabar berganimizdek, ayni vaqtda Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashiga a'zo mamlakatlar rahbarlarining norasmiy sammiti o'tkazilmoqda. Sammitda birinchilardan bo'lib Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on nutq so'zladi. U nutqi davomida Ozarbayjonning Tog'li Qorabog'dagi muhim g'alabasiga to'xtalib, prezident Ilhom Aliyevni yana bir bor tabrikladi. Hurmatli Ilhom Aliyevni va u orqali butun Ozarbayjon xalqini Tog'li Qorabog'dagi g'alaba bilan yana bir bor tabriklayman. 44 kun davom etgan qurolli to'qnashuvlar natijasida 30 yillik bosqinchilik yakuniga yetdi. Oson emas. Shuni ta'kidlash kerakki, Tog'li Qorabog'dagi 67 ta masjidning 63 tasi vayron bo'libdi. Cherkovlar ham yo'q qilinibdi degan Erdo'g'on. Turkiya yetakchisi Tog'li Qorabog' haqida gapirarkan, 1918 yil mart oyida sodir bo'lgan Xo'jayli gepatitiga ham to'xtalib o'tdi. U yuz bergani unutib bo'lmasligini ta'kidladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.